Il-mejda tal-modija ta' Pier J. Mejlak. Iddeċida li ħallija barra fit-triq. Xi proxmu jaħsiba tajba u jiġbora. Ġili kien ra fit-triqtu lejn id-dar fil-għaxijiet xi biċċa mara mħallija f'kantuniera, sa filgħodu kienet tkun telqet. Tafa' fuq ukoll tirqiq, niżel isfel u ħareġ barra biex ipoġġi l-mejda mal-ħajt. Iżda kif xieref barra bil-mejda, jilmaħ li l-ġarta taħtu qed jipparkja b'galbu u l-Fiat Panda u sellimlu. X'seta' jagħmel? Jekk jerġa' jidħol ġewwa kien jaqtgħu ta' miġnun. Min joħroġ barra fid-disa ta' billejl il-ħadd flaxija b'mejda tal-modija biex imbagħad jerġa' jidħol biha. U ovvja li mhux se jħalli msejħa mal-ħajt la darba kien raħ il-ġar. F'tebqa' qataħħa li jimxi bil-mejda sa tarf it-triq u fil-kwitt tat-tarf iħallija hemm. Sellem lil-ġar li kien għadu qed jidritta l-karozza u telaq b'pass maġġel bħalli kieku taħt qabtu flok mejda kellu ktieb. Mexa l-komplament tat-triq dar il-kantuniera niżel ftit metri tul rude la Sours u ma ħajt li fih ma kienx hemm twieqija u bibien saraħ il-mejda. U kien se jdur. Isu ma ġara xejn, lura lejn id-dar. Meta realizza li eżatt quddiemu kien hemm almenu 10 appartamenti mixewlin u ċ-ċans li kien hemm xi ħadd iħares minn wara portiera minnhom kien kbir. Forsi dan ix-xi ħadd kien ħajħodlu ritrat jew jiġbidlu biċċa video bil-mobile u jurih lill-pulizija. Fassal malajr pjan, jinżel Arkopteħ jaqfel il-lazz u b'dik il-mossa juri r-raġuni għala kien serraħ il-mejda mal-ħajt. Iżda Arkopteħ irrealizza li lazz jaqfel ma kellux għax kien ħareġ kif kien. Bil-qalzit tal-pijama u bil-papoċ tas-sodda li kien jilbes biss fid-dar. Qam, qabad il-mejda u kompla nieżel mat-triq, fid-direzzjoni tal-għadira fejn kien hemm skib kbir fejn wieħed seta' jarmi l-fliexken tal-ħġieġ. Kellhom ħabta jmorru kultant ġimgħat meta martu kienet għadha f'sikkita u jbatlu basket jew tnejn. Il-mejda seta' faċilment ħallija hemm. Iżda ħdejn l-iskib il-karozzi kienu għaddejjin waħda għal waħda u ma ridx id-dinja li waħda minnhom tinserta tal-pulizija? X'jaqbad jagħmel? Raġel iswed molawn u libes ġaketta ħoxna għadda minn ħdejh u xengel rasu bit-bissima. Mhux it-bissima li titbissem għax tkun twelit torrajt, iżda t-bissima li titbissem lil xwejjaħ miġnun li ma jkun xaf li ħareġ mid-dar bil-mejda tal-modija taħt qabtu. Għaddilu minn moħħu li jduru jaqsamilu fuq rasu jħallihom it-tnejn hemm ħdejn l-iskib, iżda l-ħsieb kien fjak u mit fuq ommu. Is-sikka l-mejda taħdrihom u kompla mixi lejn l-għadira. Daqt naslu qal lill-mejda. Kien nesa l-aħħar darba li mexa ma martu b'dak il-mod u iżjed ma qrob lejn l-għadira iżjed ħass l-affinità mal-mejda tikber. Sija qabel wara li tmejlet għal fuq f'nofs modija bil-ħadida tikwilu idu kien stkerraħa. Żlugata u mserħa ċassata mal-ħajt kienet fakritu f'martu. U martu kienet telqet. Mela f'ġieħ il-konsistenza il-mejda kien jeħtieġ titlaq ukoll. Iżda issa mafusa miegħu beżana xi ftit tas-simpatija lejn il-mejda kien beda jħoss. Mhux biss kienet muġwa briġel maqluħ minn postu, iżda kienet fi triqita għall-abbandun finali. Immaġinaħ isu raġel diħland veterinarju b'kelb li kien żamlu kumpanija tul ħajtu kollha u li sa kien wasal il-moment li għal xi raġuni jeħles minnu. Kien se jaqbes il-gradilja baxxa li kien hemm madwar l-għadira u kien se jwaddab b'kemm saħħa seta' jsib il-mejda fl-ilma. Jekk tereq tajjeb, jekk le, kien se jevita dawk in-naħat biex lejn il-mejda ma jerġa' jħares qatt. Mexa mal-gradilja biex isib dik il-parti li żjed baxxa li ġieli n-nota fil-mixjiet li kien jimxi ma' martu nhar ta' ħadd fil-għodu wara li jixtru l-gazzetti il-fjuri u l-ħobs, meta kelb qed imexmex xi ħaġa fid-dlam ħasdu b'nebħa aggressiva li ma stennijiex. U tant inħasat li dar f'daqqa isu qattur qed jiskapula tir u ta' daqqa ta' mejda tal-modija li l-biba ta' Peugeot apparkjata warajh. L-alarm tal-karozza xiel minnu fih u beda jidwi, il-ħoss fixlu. Ħass paniku stramp jiġri ġo fih, isu kien għadu kemm seraq bank u kien jeħtieġlu jistaħba qabel jaqbduh. Ġuvni twilu rqiq li kienet jiġri madwar l-għadira ħabad ġo fih u sakemm ħeles minnu ħarislu brabja u b'nifsu maqtuħu b'ritmu mħarbad bagħtu jixxejjer. Ixwejja skuża ruħu bitlaqliq u bil-mejda issa mhux iżjed taħt qabtu iżda f'idejh it-tnejn isa Kristu f'idejn id-duluri, qasam it-triq u qatagħha li jagħmel iċ-ċirku sħiħ lura lejn id-dar, bit-tama li fit-tieni nofs taċ-ċirku jsib post mudlam fejn jerħ il-mejda. Ix-xita, kif tibda f'beltu, bdiet bla wisq twissijiet u sakemm dar il-kantuniera u ħeles mill-ħoss aggressiv tal-alarm kienet niżla qawwija. Brasu mxarba beda jiġri ma' ġismu ksieħ fin, u kif dan il-mument li beda jxom riħ qawwija mixja miegħu. Ħares lura, ma kien hemm ħadd. Quddiemu lanqas, waqaf biex jara jekk ir-riħa kienx se tieqaf miegħu. U meta ntebaħ li kienet waqfet tistennieh, baxxa rasu u ntebaħ li l-papoċ tas-sodda mhux biss kien imxarrab bix-xita, iżda kellu fil-qiegħ tiegħu kisja ġmiela ta' ħmieġ ta' kelb. Bil-fixla tal-kelb, tal-alarmu tal-ġerrej, kien rifes il-ħmieġ. Probabbli tal-istess kelb ikraħ li kien għamel għalih. Ipprova jidlek il-ħmieġ max-xifer tal-bankina, iżda kull darba kienet jispiċċa ħafi bil-papoċ tas-sodda mitfuħ rasu l-isfel mal-art. Ma xaftit metri l-fuq biex ibilli l-papoċ fiftit il-ma miġbur fil-vojt laħallew żewġ briksiet maqluwa minn fuq il-bankina, u waqt li kien qed ibillu osserva fuq in-naħa l-oħra ta' triq dar qed titwaqqaf titftit biex ħasebu floka jitla' bini ieħor. U bil-madu maħdar tal-banju ta' dar l-antika issa jidher mit-triq ħaseb f'kemm nies kienu nħasslu hemm fuq u kemm mistramba li post li għal tant snin inżamm dejjem magħluq issa kien spiċċa espost b'dak il-mod goff. Imbagħad ħaseb f'martu. Tejt li l-martu kienu se jgħinu għatiħu banju kif kien jgħina tiħuwu, jew se jħallwa waħedha tipprova s-sibtarf qabel tintebaħ li impossibbli. U kienu se jgħatwa banju sħun, jew biex ma ddewwu m'homx kienu se jġalwa tħoss il-bart. Forsi kienet l-intenzjoni tagħhom li jħallwa tmut bil-mod il-mod. Żgur kien hemm xi ħoħra li xtaqgħu jidħlu f'dik id-dar? L-ebda restorant ma jrid li min jidħol fis-sitta jibqa' mkaħħal sa nofs il-lejl? U jekk tmut. Ma kienx se jħoss għal bqija tajjim u t-toqol tal-ħtija li ħalla lil martu tagħmel l-aħħar nitfa ta' vjaġġ twil mitlufa waħedha. Messu żamm għad-dar. Messu li t-tabib ma qallu xejn bl-istorja li ridet mur f'dar nannu għadha kienar li saba tipprova tiftaħ il-bib f'nofs tal-lejl. Forsi kien twerwer. Forsi meta mbuttatu fuq il-mejda tal-modija ħass li kienet inqasmet il-fruntiera bejn il-limiti tal-paċenzja u tal-inaċċettabbli. Diki, ħaseb, qatt f'ħajtu ma kien imbuttaħ ħadd x'imkien, u rid jurija li ma kienx se jittollera mbuttar. Iżda bajnieh fuq il-madu maħdar ir-rigat ta' dar li kienet qed titwaqqa', ħaseb li messu żamma miegħu. Kemm kien qasam linji wi ma qalet xejn? Messu żamma. Almenu f'dawk il-momenti tal-luċidità, rari kemm kienu se jkunu rari, kienet sassib li l-anfisa f'dara, imdawra bi ħwejjiġa, b'raġel li ħabbet u li ħabba, bir-rieħa tal-butir maħlul fuq il-ħobs mixwi u t-tebil ħalib. U mhux f'dik il-kamra bla ruħ u kulur fejn issa kien hemm urżura bit-tama li tarfu. L-aħħar li mar ħasbitu l-postier. Qaltlu li kienet jilha tistennih xar. Iżda meta ratu jpoġġi bil-qiegħda ftar fis-sodda u jistaqsija kif inhi, bdiet gedwet waħedha u intilfet ħares mitti għal barra, fejn kull ma stajt tara kienu soqfa ta' djar, bit-tarf ta' ċmieni fuq il-bjut qishom qsari rashom l-isfel. U fit-triqtu lura d-dar, ħaseb f'kemm kienet tkun iżjed diffiċli li kieku jkollu xi darba isiba f'sens hija. Bajnija jistaqsuh x'kienet għamlet tant ħażin. Żewġ sajjetti xelu smewiet u x-xita tqawwiet, resaq maħajt imdawwal b'bozza qawwija u prova jistken billi qolla l-mejda tal-modija fuq rasu, qisu Sansun x'kej kienu xih bidejh jafsu fuq is-saqaf tat-tempju. Iżda s-siq id-difettuża malajr sabet il-vojt u niżlet ċomba fuq imnieħru li mill-ewwel bħal soltu beda jdenni. Bil-mejda serraħ fuq rasu, daħal lit il-maħruqa li kienet għadha tektek fil-bud biex joħroġ Maktur, iżda ntebaħ li Maktur ma kellux. Qafas il-komma tal-kot ma' mnieħru u jipprova jolli ftit rasu l-fuq kif darba fit-fulitu kienet qaltlu jagħmel ommu biex id-dem jieqaf. Ftakar fi klima, kollox jieqaf ibni, kollox. Bajnej ħissa affukati fuq il-madum tal-banju, kien ċert li dak il-ħin martu kienet imqajma u kienet qed tħares lejn ix-xita niżla bil-gof minn wara t-tieqa. Kif kienet ħobb tagħmel f'kull lejl tal-ewwel xita. Isa tifla qed tistenna lil missiera ġej mix-xogħol. Tgħid f'min kienet qed taħseb dak il-ħin? Fin-nannu li minn għalija kienet jistennija tidħol lura d-dar, jew fir-raġel li kienet tilfet jew l-intilef b'xi mod x'imkien. Bix-xita tħabbad b'saħħa fuq wiċċ il-mejda tal-modija u purtira ilma niżla mal-ġnub tal-mejda qisha ċarċara għal għajnejh u mmaġinaħ f'ħolma. Kien se jiftaħ għajnejh u jsipruħu d-dar fis-sodda ħdejn martu kollha rieħa ta' Voltaren. U kienu se jqumu jallu l-ilma għattew jixħu l-ħobs u jixelu r-radju biex jaraw x'kien seħ madwar id-dinja tul il-lejl. Ekrawh wara t-tieqa tal-karozza? Xwejjaħ b'daqna ta' tliet xhur, b'wiċċu kollu demb, b'papoċċ tas-sodda u b'qalzit li ħadd f'sens ieħor ma kien se joħroġ barra bih. U b'mejda tal-modija fuq rasu, taħt xita niżla qliel. It-tipiku raġel li jorqod barra, b'kowt li probabbli kien seraq mill-entratura ta' xi bar u li issa kien imlih dem. Ma kienx żona li soltu jifrekwentaw dawk ta' bla saqaf. U ma kien fl-interess ta' ħadd li jidħlu użanzi ġodda, lanqas seta' waħallu hemm jiżvina fix-xita, u waqfu l-karozza f'nofs ta' triq b'żewġ karozzi oħra jieqfu jistennew warajhom. It-tnejn li huma molawn. Probabbli dak kien l-ewwel ħsieb li għaddilu minn rasu x'ħinrhom ħerġin mill-karozza u resqin lejh. Li f'daqqa waħda jew kien qsaru, jew twal kulħadd ħliefu. U mxew bl-arroganza li jistgħu jimxu biss bija żewġ pulizija arrabjati taħt xita tlanġas lejn xwejjaħ li bes qisu karnival, briħa taqsam ta' ħara u b'mejda tal-modija fuq rasu. Id-dokumenti? Għandi kollox xi ħasra, iżda qegħdin id-dar, mhux bogħod, 10 minuti mixi, tridx tiġu miegħi, nagħmlilkom kafè wkoll. Jien m'inhiex xi miġnun tafux. X'qed nagħmel bil-mejda tal-modija? Qiegħed nistenna lil xi ħadd biex nagħtihielu, lil xi ħadd li forsi m'għandux waħda u jixtieqha. Iżda qiegħed ta' wieħed illussu tieħor, le? Kull ma rid jirranġala ftit sieq minnhom, Kontet naddi meta bħal qisat qaċtiet, għaridi, għadam ikwija, lej ħasra fejn se ddaħluni, u lej memx għalfejn sbtar, dak ftiddem kulmu. Mela xi darba ddem baqħireċ għal dejjem, kollox jaf, kollox.
U daħluħ fuq in-naħa ta' wara tal-karozza, li mill-ewwel intliet bir-rieħa taqsam tal-ħmieġ ta' kelb li probabbli dak il-ħin kien rieqed bi stonku mimli taħt saqaf x'imkien. U saqgħu lejn l-isptar tal-kwartier. Bil-komma tal-kowt imwaħla ma' mnieħru li kien għadu jiddenni, bil-pala ta' għidu nirien u brasum dawra lura qisu tifel qed jara lil ġenituri tiegħu ixejrulu fi triqtu lejn post li ma jridx iżur mingħajrhom, ra' x-xita niżla bl-aħnina, u l-mejda tal-mogħdija imserħa ma' ħajt titbiet u tiċkien. Min il-Malti, l-Akkademja tal-Malti, Klab Kotba Maltin 2014.